Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 11 Oktoba mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen kule Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Soleil Butembo kule DRC, Radio Semuliki Beni DRC na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, kampeni za wagombea urais wa Marekani zaendelea kushika kasi, huku suala la vimbunga likijitokeza katika kampeni zao. Je, huenda likaathiri vipi upigaji kura?
Wakati mwingine usaidizi kutoka serikali kuu, serikali ya jimbo, huenda ikachukua muda tena kuwafikia.
Katika taarifa nyingine, wasiwasi waendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa Cameroon kufuatia uvumi kwamba rais wao Paul Biya amefariki dunia baada ya kutoonekana hadharani kwa muda wa wiki tano.
Ni vidokezo tu vya taarifa tuliyokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Watu 893,000 wameathiriwa na mafuriko nchini Sudan Kusini na zaidi ya 240,000 kukoseshwa makazi. Shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA lilisema Alhamisi katika ripoti iliyosahihishwa kuhusu janga hilo. Mashirika ya misaada yalionya kwamba taifa hilo changa duniani linalokabiliwa sana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa limekumbwa na mafuriko mabaya sana katika miongo kadhaa. Mafuriko yanaendelea kuathiri na kuwahamisha watu kwenye makazi yao kote nchini, OCHA ilisema katika taarifa. Mvua kubwa na mafuriko yamekwamisha usafirishaji wa misaada kwenye barabara 15 na kufanya watu kushindwa kufika kwenye maeneo yaliyoathiriwa. OCHA ilisema watu 883,000 wameathiriwa na mafuriko katika kaunti 42 za Sudan Kusini, kati ya kaunti 78 vile vile katika eneo la Abei, eneo linalozozaniwa kati ya Juba na Khartoum. Viongozi wa Misri, Eritrea na Somalia Alhamisi waliahidi kushirikiana pamoja juu ya usalama wa kikanda katika mkutano usio wa kawaida uliofanyika licha ya mivutano inayozidi kuongezeka katika pembe ya Afrika. Wasiwasi kuhusu tulivu katika eneo hilo lenye usalama mdogo umeongezeka kutokana na vita nchini Sudan, makubaliano yenye utata kati ya Ethiopia na jimbo lililojitenga la Somaliland, na hali katika bahari ya Sham ambako waasi wa Kihudhi wa Yemen wamefanya mashambulizi mengi dhidi ya meli za biashara. Mkutano wa Alhamisi mjini Asmara umeashiria kuimarishwa kwa ushirika mpya wa kikanda katika pembe ya Afrika, huku Ethiopia ikitengwa katika ushirika huo. Uhusiano umezorota vibaya kati ya Ethiopia na jirani yake Somalia, ambayo ilikasirishwa na makubaliano ya bahari na Somaliland, na tangu wakati huo Somali imekuwa na ushirikiano wa karibu na Cairo, hasimu wa Addis Ababa. Mkutano huo wa siku tatu mjini Asmara uliitishwa na rais wa Eritrea Isaias Afwerki na umewashirikisha wenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Nigeria imeelezea wasiwasi wake juu ya uwezo wa Afrika kudumisha kasi ya kuvutia maendeleo kufuatia sisitizo juu ya matumizi ya vyanzo vya nishati mbadala ambavyo vinaweza kuathiri vibaya udhamini wa mafuta. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hisia za Nigeria zinakuja wakati kuna mazungumzo kuhusu masuala ya petroli. Afrika inaendelea kuchukua uchambuzi wa kina juu ya maendeleo ya jinsi ya kupata rasilimali za petroli za Afrika na mchakato wa kuhakikisha kuwa wawekezaji zaidi wanaweza kuvutiwa kwa sekta ya mafuta ya Afrika. Abuja anasema kuwa ugunduzi wa hivi karibuni wa mafuta katika nchi nyingi za Afrika pamoja na Zanzibar nchini Tanzania na Namibia huenda haivutii kiwango cha uwekezaji kinachotarajiwa kwa sababu baada ya kutumia nishati ya petroli kuendeleza uchumi wao, nchi zilizoendelea sasa zinaachana na petroli ili kuweka kipaumbele zaidi kwenye vyanzo mbadala vya nishati. Mkurugenzi mkuu wa shirika la udhibiti wa petroli Zanzibar, Mohamed Said, alisema uwekezaji katika mafuta ya Zanzibar utafungua fursa zaidi kwa maendeleo ya uchumi wa nchi yake. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka ya kuendesha mashtaka nchini Afrika Kusini Alhamisi ilisema haitaendelea na mashtaka ya utakatishaji fedha na ufisadi dhidi ya Rais Cyril Ramaphosa yanayohusiana na wizi wa dola za Marekani uliofanyika kwenye shamba lake mwaka 2020. Mkuu wa zamani wa kitengo cha ujasusi aliwasilisha malalamiko ya jinai dhidi ya Ramaphosa kufuatia wizi katika shamba lake la Falafala kaskazini mashariki mwa jimbo la Limpopo, akidai kuwa rais alifanya makosa kwa kujaribu kuficha wizi wa dola milioni 4 taslimu. Kufuatia uchunguzi wa kitengo maalum cha polisi, mwendesha mashtaka wa Limpopo amechukua uamuzi wa kutomshtaki mtu yeyote, mamlaka ilisema katika taarifa. Amebaini kuwa hakuna matarajio ya msingi ya kufungua mashtaka kulingana na ushahidi uliomo katika kesi hiyo. Malalamiko hayo yalidai Ramaphosa alihusika katika utakatishaji fedha na ufisadi kuhusiana na wizi huo, taarifa hiyo ilisema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Alhamisi alisema swala la kusitisha mapigano na Russia halikujadiliwa na washirika wa Ulaya, na ameomba msaada zaidi kutoka nchi za magharibi kabla ya msimu mkali wa baridi wakati wa ziara yake katika miji mikuu minne ya Umoja wa Ulaya. Zelensky alikuwa anatafuta misaada zaidi ya kijeshi na kifedha katika ziara yake ya siku mbili huko London, Paris, Roma na Berlin, kutokana na hofu kwamba msaada huo unaweza kupungua sana ikiwa Donald Trump atashinda urais wa Marekani mwezi ujao. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifanya ziara Roma na kushiriki chakula cha jioni na waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni, ambapo waziri mkuu huyo alitangaza kuwa Roma itakuwa mwenyeji wa mkutano utakaofuata kusaidia ujenzi mpya wa Ukraine. Mkutano huo utafanyika tarehe 10 na tarehe 11 Julai mwaka 2025.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wataalamu wa afya katika mkutano wa kimataifa unaoendelea mjini Kigali, Rwanda, wameomba mataifa yaliyoendelea jiepushe na tabia ya kutelekeza nchi za Kiafrika wakati wa milipuko ya magonjwa na mikasa. Kauli hiyo imetolewa wakati Rwanda ikiendelea kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa hatari wa Marburg ambao hadi sasa umeua watu 13 nchini. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Moja ya changamoto zilizoainishwa katika siku ya pili ya mkutano huu ambao unawajumuisha pamoja wataalamu wa hali ya juu kutoka nchi za Kiafrika ni jinsi Afrika inavyokabiliwa na changamoto nyingi. Siku hii ya pili ilikuwa maalum kuhusu ni kwa kiwango gani magonjwa ya milipuko na hatari kabisa yanavyolizonga bara hilo. Mkutano huu unafanyika Rwanda, nchi ambayo hadi sasa inaendelea kukabiliwa na virusi hatari vya ugonjwa Marburg. Hadi sasa watu 13 wamechapoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo, kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya nchini Rwanda. Tangu kutangazwa mlipuko huo tarehe 27 mwezi uliopita wa 9, baadhi ya nchi za magharibi ikiwemo Marekani zimetoa matangazo ya tahadhari kwa wasafiri wanaoingia Rwanda. Hii imeghadhabisha Afrika na kujiona kama inayobaguliwa. Dr. Jean Kaseya ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa katika makao makuu ya Umoja wa Afrika CDC nchini Ethiopia.
And you saw the statement from Africa CDC, supported also by WHO.
Umeona mwito kupitia tangazo letu kwa ushirikiano na shirika la afya ulimwenguni WHO, tukiwaomba washirika wetu wa magharibi kwamba tahadhari ya kuzuia usafiri kuingia katika nchi zinazokisiwa kuwa na magonjwa ya milipuko sio kutenda haki, hasa kwa nchi ambazo zinafanya kila jitihada kukabiliana na magonjwa haya. Hata hivyo, mapema wiki hii serikali ya Marekani ilitangaza kitita cha dola milioni 11 kuisaidia Rwanda kukabiliana na ugonjwa huo. Waziri wa afya wa Rwanda, Dr. Sabin Sanzimana, amesema hadi sasa kwamba ugonjwa huu unaendelea kudhibitiwa ipasavyo, huku akiondoa wasiwasi wa kusambaa zaidi.
As of today we've had up to 58 confirmed cases of Marburg virus disease.
Hadi sasa tuna visa vya ugonjwa huu 58. Kwa bahati mbaya tumeshapoteza wagonjwa 13, lakini pia hadi tunapozungumza watu 12 wameshapona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, kitu ambacho ni habari njema kwetu sisi. Tayari zoezi liloanza wiki iliyopita la kutoa chanjo kwa makundi ya watu wenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu linaendelea, swala ambalo katika mtono huu limeonyeshwa kama ishara ya mafanikio ya nchi za Kiafrika. Ni kutokana na mafanikio haya ya kudhibiti ugonjwa huu ambayo yamemfanya mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa cha Umoja wa Afrika Dr. Kaseya kusema,
Rwanda is applying transparency for this outbreak. And when a country is applying transparency, the country cannot be punished.
Rwanda inafanya kila kitu kwa uwazi katika kufuatilia na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huu. Kwa hiyo basi, juhudi kama hizi zinapofanywa, matokeo yake nchi haipaswi kuadhibiwa kwa kuzuia watu kuingia, badala yake isaidiwe. Katika mtono huu wa kimataifa kuhusu maendeleo na changamoto zinazokabili bara Afrika, nchi za magharibi na zile zilizoendelea zimeombwa kusaidia zaidi baada ya kukimbia linapotokea tatizo la magonjwa sugu. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baada ya ripoti hiyo yake Silvano Scalemera, tunarudi kwa Patrick Ndwimana na habari zaidi za dunia.
Mwandishi wa habari mwanamke aliyekamatwa na Russia alipokuwa kiripoti mashariki mwa Ukraine amefariki akiwa chini ya ulinzi, maafisa wa Ukraine walitangaza Alhamisi. Victoria Roshichina mwenye umri wa miaka 28 alikuwa ameshikiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kifo chake katika gereza la Russia kilitangazwa na msemaji wa kitengo cha wafungwa wa vita wa Ukraine. Msemaji huyo Petro Yachenko alisema ni mapema sana kuzungumzia mazingira ya kifo chake. Lakini chombo cha habari cha Russia Media Zona kimeripoti kwamba mwanahabari huyo alifariki alipokuwa akihamishiwa Moscow kutoka gerezani huko Taganrog karibu na mpaka wa Ukraine. Afisa wa idara ya ujasusi ya kijeshi ya Ukraine alisema Roshichina alitarajiwa kuachiliwa katika mpango wa kubadilishana wafungwa, na inaaminika alikuwa amehamishiwa Moscow kwa lengo hilo alipofariki. Wakazi wa Florida wanatathmini uharibifu uliosababishwa na kimbunga Milton ambacho kilisababisha mvua kubwa na mafuriko, kuzua upepo mkali na kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo mengi kilipotua kwenye ufukwe. Milton ambacho sasa ni kimbunga chenye nguvu kilileta upepo mbaya katikati na kaskazini mwa Florida Alhamisi na kuharibu nyumba na kuua watu 5 na kuacha watu 3 milioni bila umeme kabla ya kuhamia kwenye bahari ya Atlantic. Kampuni za umeme zimeonya kuwa ukosefu wa umeme unaweza kudumu muda mrefu. Rais Joe Biden, katika hotuba yake kwenye televisheni Alhamisi kuhusu juhudi zinazofanywa na serikali, alisema itachukua muda mrefu kukamilisha ukarabati wa vilivyoharibika. Itagharimu mabilioni ya dola. Tutafanya kila kitu chini ya mamlaka yetu kuwasaidia kupata afueni, rais alisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye habari zetu ni kwamba Marekani katika muda wa wiki mbili umepigwa na vimbunga viwili ambavyo vimeathiri pakubwa majimbo ya kusini mashariki na hasa Florida na Georgia, ambao ni muhimu kwenye uchaguzi wa rais utakaofanyika mapema mwezi ujao. Kimbunga cha hivi karibuni ni cha Jumatano na Alhamisi kilichopewa jina Milton. Hata hivyo, viongozi wa kisiasa wametumia hali hiyo kuwarai wapiga kura wao, wakati mgombea wa Republican Donald Trump akidai kuwa misaada inapelekewa wahamiaji haramu badala ya kusaidia waathirika walioathiriwa na kimbunga hicho. Basi Abdishakur Abud amezungumza na David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kuanza kumuuliza ni kwa nini siasa zisizo za kweli zinatumika wakati kukiwa na majanga.
Ni kwa sababu ni msimu wa siasa, kwa sababu Florida ni mojawapo ya majimbo muhimu sana kwa anayetarajia kushinda uchaguzi, kuishinda jimbo hilo. Lakini pia ni zile kura za urais kwenye Electoral College ambazo zinatoka kwenye jimbo la Florida ni muhimu sana kwa hao wagombea kujaribu kuishinda jimbo hiyo ya Florida.
Lakini tunavyoona ni kwamba Trump amesema uongo na ndio maana Rais Biden amekaripia. Wanasema kwamba hali hii inasababisha taharuki kubwa kwa sababu habari za uongo zinaenezwa, alafu wale waathiriwa wanashindwa kufahamu nini kinatokea. Unafikiri kuna hatari gani hapa?
Kuna hatari kwa umma wasipokuwa na imani na serikali, serikali kuu au serikali ya majimbo, huenda wagome au wakatae kujaribu kuchukua usaidizi ule ambao unapewa kwa wananchi kutoka kwa serikali. Pia pengine wakapuuza maazimio au ilani zinazotolewa na serikali kuu kwa sababu ya uongo au porojo hizi za kisiasa.
Mashindano ni makali na yanojikana kama ni majimbo yote hayo ya wa Republican. Kwa hivyo hali kama hii itaweza kuathiri vipi?
Bado haijabainika wazi, lakini tunajua kuna chini ya siku 30 kabla tupige kura, tuende kwa debe. Na nadhani kukiwa na hizi habari za uongo kama vile umeangazia vinatoka kwa kupitia Donald Trump kwa mfano, wana Republican wajaribu kutumia kimbunga hiki kuwashawishi wafuasi wao sugu waweze kujitokeza kuwapigia kura. Lakini pia tusahau ya kwamba kimbunga hiki huenda pia kikaathiri ile hali ya upigaji kura. Tusahau kwenye majimbo mengi, kwa mfano hapa New York, majimbo mengi tu Marekani tayari watu washaanza kupiga kura kupitia posta.
Na wachambuzi wanasemaje, ni watu gani zaidi wataathirika? Maanake kuna wengine nimeona ripoti kwamba wale watu wa tabaka la chini ndio watakuwa na shida zaidi kuweza kwenda kujitokeza kupiga kura na hivyo kumwathiri zaidi Kamala Harris. Lakini nyinyi wachambuzi mnaonaje?
Nadhani ni kweli, kwa sababu wale wa pato la chini sana sana hawana hela za ziada kuweza kujikimu kwa wakati huu mgumu. Wakati mwingine usaidizi kutoka serikali kuu, serikali ya jimbo huenda ikachukua muda tena kuwafikia.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Mustafa Tulana
Tyson, le grand car au Brasilia.
Safi sana, mambo ndio hayo. Yani unajua, najua wewe kwamba miondoko ya aina hiyo unaifahamu kabisa, na nikikuuliza najua huja
jamaa alikuwa anafanya utafiti sababu wimbo kidogo tumetafuta kujua ni wimbo gani, lakini nimemtafuta kwenye YouTube. Anaitwa Felix Wazekwa,
na lazima awe ni Mkongo.
Huyu ni kutoka kule Kongo DRC.
Hiyo naye tumejua ya
lakini
Kongo.
Wimbo ambao ulipata sifa sana liwimbo unaitwa Fimbo. Mm-hmm. Ni wakati timu ya taifa ya Kongo, mm-hmm, Leopard di Kongo, mm-hmm, walishinda michuano ya CHAN kule Kigali, Rwanda.
Basi ndio hivyo.
Ndio akasema tumewapiga fimbo. Fimbo.
Hata sasa ametupiga fimbo kwa wimbo, lakini mambo safi kabisa.
Sawa, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Hali ya afya na mahali yalipo rais wa Cameroon Paul Biya ilikuwa haijafahamika wazi Alhamisi, siku mbili baada ya serikali kulazimika kutangaza kuwa Biya yuko hai mjini Geneva nchini Uswizi, kama jibu kwa uvumi kwenye mitandao ya kijamii kwamba amefariki dunia. Harrison Kamau unasimulia ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde, Cameroon.
Biya hajaonekana hadharani kwa zaidi ya wiki tano sasa, na ni wakati uchaguzi mkuu ukiwa umebaki mwaka mmoja kufanyika. Baadhi ya vyama vya upinzani vinasema ni wakati wa kutafakari kuhusu mgombea mwenye umri wa chini ili kuliendesha taifa hilo mbele. Waziri wa utawala wa ndani wa Cameroon, Paul Atanga Nji, aliwaambia wakazi wa kijiji cha Masok kilichoko karibu na ufuko wa bahari Atlantic kwamba Rais Paul Biya alimtuma kufikisha misaada ya kibinadamu kwa watu walioathiriwa na mafuriko katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Nji, sawa na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini, wamekuwa wakiwaambia wakazi kwamba Biya ni mzima wa afya, na kwamba taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii pamoja na baadhi ya vyombo vya habari kwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 91 amekufa zinaenezwa na watu wanaotaka kuvuruga nchi. Biya hajaonekana hadharani kwa zaidi ya wiki tano tangu alipohudhuria mkutano wa viongozi wa Afrika na China mjini Beijing mwanzoni mwa Septemba. Maafisa wa ngazi ya juu kwenye chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement wanasema kuwa Biya yu hai na ana afya nzuri huko mjini Geneva. Afisa wa chama hicho Gregory Mewano Alhamisi alizungumza kwenye redio ya kitaifa.
Je voudrais vous rassurer que le président de la République père de la nation.
Rais wa nchi yetu yuko hai. Mtamuona waziri mkuu wetu huko Ujerumani akiambatana na ujumbe wa watu kadhaa, wakati waziri wa mambo ya ndani akishughulikia siasa za ndani, naye yule wa kazi za umma akikagua miradi.
Maafisa wanasema kuwa Biya atarejea nchini hivi karibuni, ingawa hajasema lini. Alipokuwa Beijing hakuonyesha dalili zozote za kuugua. Alitarajiwa kuhudhuria mkutano kati ya Ufaransa na viongozi wa Kiafrika mjini Paris, lakini hakuhudhuria na wala hakuna sababu iliyotolewa. Upinzani wa Cameroon pamoja na asasi za kiraia wanasema kuwa wana wasiwasi kuhusu afya yake, ikizingatiwa kuwa imebaki takriban mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Wanasema kuwa maafisa wanahitaji kumuonyesha kwa raia kinyume na kusema kuwa yupo hai. Michael Ngwese Ekeokoso ni kiongozi wa chama cha upinzani cha United Socialist Democratic.
The president of a nation, Cameroon, cannot be dead, and you find the.
Tumewatangazia wananchi na jumuiya ya kimataifa kwamba vyama vya upinzani vina wasiwasi kuhusiana na uvumi unaoendelea kuwa Biya amekufa. Maamuzi ni lazima yafikiwe kuhusu uchaguzi mkuu ujao.
Hayo ya kijiri, watu wa Cameroon wanasubiri kwa hamu kuona dalili za iwapo Biya yupo hai na ni lini atarejea nchini.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu Amri Ramadan amezungumza na wakazi wa Zanzibar kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia. Wananchi wanabainisha uhitaji mkubwa wa elimu zaidi juu ya faida zake, huku akitoa wito wa kupunguzwa kwa gharama ili nishati hiyo iweze kufikia watu wengi zaidi.
Naitwa Salha Abdallah Ali, mkazi wa Mwanakwerekwe Zanzibar. Ipo haja ya serikali kutupa elimu sisi wananchi juu ya swala zima matumizi ya nishati safi ya kupikia, kwa sababu tunasikia tu juu juu kwamba wananchi acheni kutumia kuni, acheni kutumia mkaa, una athari, una hivi, lakini ndani zaidi hawatuambii ni athari zipi. Na upande mwingine wanatuambia nishati safi ya kupikia ni gesi, sijui hivi ndio nzuri, lakini hawajatupa elimu ya uzuri wa hiyo nishati safi. Kwa hiyo ipo haja serikali itupatie elimu wananchi. Na pia mimi binafsi yangu ninavyojua nishati safi hiyo ya gesi, kwamba gesi ni hali sisi wananchi wa chini hatuwezi kuimudu gesi. Kwa hiyo pia serikali ituwezeshe katika swala zima la kutumia hiyo nishati safi. Sisi tushajizoelea kununua kuni za 300, 200, mkaa 500, 1000, maisha yanaenda.
Kwa jina naitwa Mzee Amuri Mzee, mkazi wa Kianga. Kwa mfano, miaka ya nyuma kabisa wakati tunaleta umeme nchini kwetu, nyumba nyingi zilikuwa hazina umeme na watu wengi walikuwa wanaogopa kutumia umeme, wakiogopa na kwamba umeme unasababisha nyumba kuungua. Kutokana na ukosefu wa elimu, wengi wakazama hapo. Lakini baada ya kupata elimu, sasa hivi kila nyumba ina umeme. Sasa namna ya kutumia umeme kwa ajili ya matumizi ya kupika na shughuli nyingine, nako pia kunahitaji elimu pia. Namna ya kutumia gesi nako kunahitaji elimu pia. Watu wengi wanadhani kwamba gesi ni hatari, inaripuka, ina nini, lakini mtu ukimpa elimu, ukimfahamisha, basi naamini atashawishika kutumia. Hilo la kwanza. La pili, upatikanaji wake. Unaweza kumfundisha mtu namna ya kutumia kitu akashawishika vizuri tu, lakini kupatikana kwake ikawa kinapatikana kwa mwaka mara mbili, sasa inakuwa ngumu pia mtu kutumia nishati. Kwa hiyo upatikanaji wake pia uwe, yani availability.
Kwa majina anaita Zulfa Saidi Kasi, mkazi wa Kwara. Kitu kingine, serikali iwe inaangalia na hali za chini kwa jinsi ya kuwauzia watu hii nishati ya gesi. Mwingine anatamani kutumia gesi lakini uwezo wa kununua pia anakuwa hana. Je, kama mtu hana uwezo wa kununua hiyo gesi la 1040 au 1050, mtu kipato chake cha chini anashindwa kununua hiyo gesi. Kwa hiyo lazima ataharibu tu mazingira. Lazima atenda kukata kuni ili atumie kwa matumizi yake ya kila siku. Kama itaekwa bei rahisi ambayo kila mtu inaweza kumfikia kwa bei ya rahisi, hata wale wa hali za chini pia wana uwezo wa kutumia hiyo gesi na mazingira yakawa yako salama.
Lakini wengi sana wanapokuja kutoa misaada hii ya majiko ya gesi nini na nini, wao sana wanachotumia wanawapa watu wenye uwezo. Sasa inakuwa isaidii kitu. Mwenye uwezo ana uwezo tu tokea zamani, mwenyewe kashajua tayari umuhimu wa ile gesi. Lakini watu ambao wasiokuwa na uwezo wafikirii kutumia ile. Lakini utapomuanzisha akaiona uzuri wake, mara pili ataendelea kutumia.
Kwa hiyo gesi kama gesi hiyo ni shati safi, bei yake ni kubwa. Tofauti na sisi watu wenye maisha ya chini, uwezo wetu ambao tunanunua kuni kwa shilingi 500, 1000 unatumia kwa siku nzima. Mkaa wa shilingi 1500, shilingi 1000 unapikia siku nzima. Kwa hiyo ili tuweze kutumia hiyo nishati safi, serikali iangalie hapa watu wa chini kwamba lazima tupunguziwe bei, bila hivyo tutashindwa kutumia hiyo nishati safi.
Kwa jina naitwa Rukia Twaha Rashid, mkazi wa Mwera, Zanzibar. Bei ya gesi ndiyo kikwazo cha wananchi wengi kutokutumia nishati safi. Wengi wananchi tunatumia kuni, mikaa, tunaharibu mazingira kwa sababu ya kuwa tunatamani kutumia gesi lakini uwezo hatuna. Hebu fikiria mwananchi kama mimi, kipato changu kidogo chini ya $2 mimi kupata kwa siku au $1. Kweli mimi naweza kutumia gesi shilingi 25,000. Ni pesa nyingi. Wananchi wengi wanatamani kutumia gesi kwa sababu unapotumia gesi mazingira yanakuwa safi, wewe mwenyewe unakuwa msafi na vile vile unakuwa pia na afya nzuri. Kwanza kabisa tunaiomba serikali kwamba itupunguzie mzigo mkubwa wa bei ya gesi.
Amri Ramadhani, asante sana Amri Ramadhani kwa VOA mitaani hiyo. Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Watu 800,093 wameathiriwa na mafuriko nchini Sudan Kusini na zaidi ya 200,041 kukoseshwa makazi, shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA lilisema Alhamisi katika ripoti iliyosahihishwa kuhusu janga hilo. Viongozi wa Misri, Eritrea na Somalia Alhamisi waliahidi kushirikiana pamoja juu ya usalama wa kikanda katika mkutano usio wa kawaida uliofanyika licha ya mivutano inayozidi kuongezeka katika pembe ya Afrika. Na mamlaka ya kuendesha mashtaka nchini Afrika Kusini Alhamisi ilisema haitaendelea na mashtaka ya utakatishaji fedha na ufisadi dhidi ya Rais Cyril Ramaphosa yanayohusiana na wizi wa dola za Marekani uliofanyika kwenye shamba lake mwaka wa 2020. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Alhamisi alisema swala la kusitisha mapigano na Russia halikujadiliwa na washirika wa Ulaya na ameomba msaada zaidi kutoka nchi za magharibi kabla ya msimu mkali wa baridi wakati wa ziara yake katika miji mikuu minne ya Umoja wa Ulaya. Zelensky alikuwa anatafuta misaada zaidi ya kijeshi na kifedha.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nwimana, kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia weekend njema.